Пірдуар ханар, он үшкі әге. Саул үжен харлында Израилдің ханы болу өрген. Ол Израилді 4-тен 2 жыл башқарып бөлген. Саул 3000 израильжіні шилі алған. Оларының ең мұңы Саул білі ғады Михмаска, база Вефил данға тұрған. А артқан мұңы Ианафан білі ғады Венеминің жерінде Гиваға тұрған. Он өскі чонны Саул ал оранын жа жандырықпан. Гиваға тұрған Филистин досқұл шерін Ианафан жылда шақ барға. Оң дуайында Филистинлер ұнақ бағанар. А Саул, еврейлер ұнназын, дейш, бүгі жұртқа мұйы сәдіскі етсіп, қайғы салыр әлжелеріне жорадықпан. Филистин досқұл шерін Саулдың жылда шақ бағанын бүгі Израил жон дыңнақ баш. Филистинлерінің Израилді көр хөні жақ апарғанын білік баш. Галғалда тұрар Саул жа барды апарған. Филистинлер Израилге ұдыр дайынға бәліктені өргенер. 3000 дайыншы терге, 6000 аттық шәрі, базы дала ерінің әлезіні де көй, чадық шәрік жылы алғаш. Бетавиенің чөйін таласында Михмасқа тұрлақ жыл алғанар. Израильчилер нарын байдалдық апарғанын білген, чүгі дерге шәрі тазынларға қысыру әгілейін. Әнжанға жолар күйларға, шырыштарға, хая таш аразынға, оңғарларға, база чоғаларға чаштыны әгілейінер. Ашамдық еврейлер, Иордан хемнің ұнында Гааттың база, Галааттың тәвескерінде кезе өргенлер. Саул амда Галгалды артық балған, а оны әдерген бүгі шәрі қорғып сүрттеп тұрған. Самуилдің молжақ бағаны, чеді күн дұрғызуында Саул манақ бөлген. Самуил Галгалға келбен тұрған, әнжан шәрі Саулдан дезіп чору әгілейін. Саул, пүрін өртедір өргілеріне, база әп найрал өргілдерін бәрі көліңер, дейін. Анжалдыр ол пүрін өртедір өргілді қылған. Өргілдің сөлгі езуларын қылып тұрда, Самуил жәдікпейіптір. Анжан Саул оң білі мәнділесір дейш, ұткүстір үнік бөген. Самуил, чүні қылып алғаның ол, деп айтырған. Саул аңа мұжа деп харылан. Шәрігілер мені қақ баш тарап чору әгіледі. Асилер болжашқан үйесті келбәйін бардыңар. А филистинлер Михмасқа чығылы әгіледілер. Анжан мен, филистинлер қалғалды мен жа халдақ бейір бұр. А мен амда тәрге жаяқшыдан алға пөрі ешкін айтыр албаған мен. Деп одаш, бүрін өртедір өргіл қылыры ұзыға таварстым. Самуил Саулға мұнжа дейін. Мұғылай жүвек ұлғандырсын. Дейірге чаяқчы бұрғаныңның айтышқының күйсет бейіндірсін. Бір әвес оң айтышқының күйсеткен болзыңза, дейірге чаяқчы, сейін Израилді чарғаңны кезе мүнгеді бұжылақ барик. Ам сейін чарғаң бұжыл болып шыдавас. Дейірге чаяқчы бодыңға сәткіліңге кірер кезіні тывалғаш, оны бодының жонының чарғықшесі қылып бар. Чүге дейірге сен дейірге чаяқчының айтышқының күйсет бейіндірсін. Оң соңында Самуил Галгалдан Венеминің жерінде Гивеже жорықпан. Саул ғады жоран ұлызын санақ бөрге, 600 кірі кізі болған жөйдір. Саул оғлы Ианафан білі, база олар білі ғады артқан ұлыс білі, Венеминің жерінде Гивеге тұрымчы болғанар. А филистинлер Михмасқа тұрла қылып, тұрымчы болғанар. Филистинлерінің тұрлаңдан 3 бөлік шәрі ол жұртты хоздарадыр сорылғалық үнікпен. Оларының бірезі Офра бар орқтап, Шуал дәвескерінде ұлақпан. Өскі бөлік, бет ороны ору білі жорқпан. А үшкізі, ең күргік жерді Цеваим шыназына қызыға аржы ұғылақпан. Ол үйеде бүгі Израиль жерді тарғандар жоқ тұрған. Чүгі дейірге еврейлерінің қылыш, чыда қылу арындан филистимлер қорғып сесіп тұрғанар. Қажан андазындарының бістері, демір хүректері, айырлары, балдылары төвеленік барға, израильчілер филистимлерге бар ұшырлық тұрғанар. Боттарының андазындарының бістерін, Дәмір хүректерін жетедерді, үштің езі шәкіл мүнгін, ап алдыларын, мал сүрік жүзінің хәрекселдерінің баштарын жетедерді, үштің бірі шәкіл мүнгін төлейір тұрған. Әнжан ғаштайын үйезінде Саул бұлы артқан бүгі шәрігілерді қылыш та, чыда да жоқ болған. Қылыш болға чыда чүгілі Саулда базы оң оғлы Ианафанда бар болған жөдір. Филистим шәрігілерінің бір бөлі Михмас кезінге жетік бөген.